Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.
Čítanie z Veľpiesne. Som ruža šáronská, ľalia údolí. Ako ľalia medzi bodliakmi je moja priateľka medzi devami. Ako jabloň v lesnom poraste je môj milý medzi mládencami. Po jeho tvôni som veľmi túžila. Sadla som si a jeho ovocie je sladké pre moje podnebie. Ach, krásna si, priateľka moja, aká si krásna. Tvoje oči sú holubice skryté pod závojom, tvoje vlasy sú ako stádo kôz, ktoré sa ženie z gileádskych vrchov. Tvoje zuby sú ako stádo ostrihaných oviec, ktoré vychádzajú z kúpela, každá z nich má po dvoje jahniatok, žiadnej mláďa nechýba. Pery máš ako šarlátovú niť a tvoja reč je príjemná. Tvoje sluchy sú závojom, sú ako krížalky granátového jablka. Tvoj krk je ako Dávidová veža, vystavaná po vrstvách z kameňov, tisíc štítov na nej visí, všetko štíty hrdinov. Tvoje dve ňadrá sú ako dve mláďatá, gazelie dvojičky, čo sa pasú medzi ľaliami. Prv ako zavanie deň a stratia sa tône, výjdem si na mirhový vrch a na kadidlový pahorok. Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet. Ach, krásny si, môj milý a ľúbezný, aj naše lôžko je samá zeleň. Náš dom má krovy s cédrou, naše stropy sú z cyprusov. Čítanie z Koheleta. Všetko krásne urobil vo svojom čase, aj večnosť im dal do mysle, ale dielo, ktoré Boh koná, človek od začiatku až do konca nevystihne. Žalm 19. Zbormajstrovi Dávidov žalm. Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje poznanie, bez reči, bez slov, nepočuť ich hlas. Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznámy doletia až po končiny sveta. Postavil na nich slnku stan.
Julko sa kýve vysoko na rebríku. Ja trpnem, udrží sa. Je sobota, no my už pripravujeme bohoslužby. Režú sa dlhé pásy priesvitnej tkaniny, naťahujeme ich od kríža do celého priestoru kostola. Ján, môžete troška stiahnuť svetlo. Ján doma pripravuje projekciu. Danielko zahrá organovú meditáciu. A Ján do stredu kríža premietne Božie mená. Písmená sa budú postupne meniť na symboly Kristovho utrpenia. Také boli prvé bohoslužby kaplnky. Tak sme pred rokmi začínali a tak pokračujeme. Na bohoslužbách čas od času necháme prehovoriť reč súčasného umenia. Napríklad oblak s krížikou zo suchého chleba na pôstnu nedeľu, či koberce z CD-čiek počas adventu. Chceme spájať liturgiu s umením. Na čo je bohoslužbe umenie? V čase, keď som sa ešte len zbližoval s kresťanstvom, veriacich som vnímal s istým rozporom. Sú to dobrí ľudia. Ich život by som však nechcel žiť. Pripadal mi ako dietna polievka, zdravá, no bez chuti. Okolo krbu je upratané, no v krbe žiadny oheň. Dnes ma občas znepokojí otázka. Nestal sa aj môj život takým? Boli a sú tu však i ľudia, ktorí uchvátení Bohom horeli po celý život vášnivým plameňom. O Františkovi z Assisi Simona Weil napísala tieto slova. Príklad svätého Františka ukazuje, aké miesto môže mať krása sveta v kresťanskom myslení. Nielen jeho básnenie bolo dokonalou poéziou, ale celý jeho život bol dokonalou činnou poéziou. Putovanie a chudoba boli u ňoho poéziou. Celkom sa obnažil, aby mohol vstúpiť do bezprostredného kontaktu s krásou sveta. Zdá sa mi, že zbožnosť má väčšinou pre nás charakter povinnosti voči Božej autorite. Ak sa má náš život rozhorieť plameňom ducha, povinnosť nám nestačí. Symbolom vzťahu Boha a človeka v Biblii je metafora oslavy. Žiť v Božej prítomnosti znamená vstupovať do rituálu oslavy. Tvoriť život ako umelecké dielo. My všetci s odhalenou tvárou hľadíme na slávu Boha ako do zrkadla a meníme sa na ten istý obraz. To bola Pavlova vízia. Ako môžem ja, človek ponorený v banalite života, vstupovať do slávy Boha? Odpoveď nám naznačuje jedna kniha, ktorá je v strede Biblie, Veľpieseň. Ten text ako by ani nepatril do Biblie, pretože to je erotická báseň. Boh sa v nej ani priamo nespomína. Počuli sme nejaké ukážky z tej poézie. A napriek tomu práve v tomto texte generácie kresťanských mystikov nachádzali inšpiráciu k bytostnému vzťahu s Bohom. Zbožnosť nechápali ako povinnosť. Chápali ju ako milostnú hru milujúcej duše s milujúcim Bohom. Veľpieseň je plná intimity. Milá s milým si v oslavných veršoch plných šťavnatej poézie šepkajú vyznania. Milá oslavuje milého, milý jej odpovedá, veď jazyk oslavy je najvlastnejším dialektom lásky. Aká sila ich volá na cestu lásky? Možno nás to prekvapí. Tou silou je krása. Krásna si, milá moja, aká si len krásna, šepka milý. Aký si krásny, milý môj, odpovedá milá. Aký si len krásny. Čo je to krása? Slovom krása označujeme podivohodnú kvalitu, ktorú zažívame v stave očarenia. Silu tajomnej fascinácie, príťažlivosti a úžasu. Tá sila má moc uviesť nás do stavu oddaného obdivu. Krása je to, čo robí život hodným žitia. Ak by sa zo sveta vytratila, život by sa stal neznesiteľným. Krása má moc prebudzať nás z letargie a povolávať nás znova k životu. Krása je hlas Boží. Simona Weilová napísala aj toto. Krása sveta je v dnešných dňoch v krajinách obývaných bielou rasou takmer jedinou cestou, ktorou môžeme vpustiť Boha. Pocit krásna, akokoľvek znetvorený, deformovaný a pošpinený, je naďalej prítomný v srdci človeka ako hnacia sila. Je prítomný vo všetkých veciach svetského života. Ak by sa stal autentickým a čistým, Preniesol by jediným pohybom celý svetský život k Božím nohám a umožnil by úplné vtelenie viery. To si myslela Simona Vejlova. Nebesia rozprávajú o Božej sláve, píše žalmista. Deň dňu odovzdáva správu. Noc noci zvestuje poznanie. Bez reči, bez slov. Nepočuť ich hlas. Čo je to za reč? Reč bez slov. Hudba Božích myšlienok, vtelená do zázraku vesmíru. Jazykom intelektu sa prihovára rozumu, volá ho k pravde. Jazykom krásy sa prihovára srdcu a volá ho k láske. Kohelet napísal, Boh stvoril všetko krásne vo svojom čase a do srdca človeka vložil večnosť. Človek však nevystihne od počiatku až po koniec dielo, ktoré tvorí Boh. V kráse sa na okamih zjavuje dokonalosť, ako záblesk. Krása je znak úplného, večného bytia, zjavený v čase, na pominuteľných veciach. Boh ňou oslovuje túžbu po večnosti v nás a prebúdza nás k tvorivej láske. Srdce, v ktorom krása prebudila večnosť, na krásu odpovedá krásou. Na Božiu slávu odpovedá tvorbou, slávnosťou umenia. Umenie a náboženstvo vytriskli z toho istého prameňa. Od prvého bubnovania, kresieb v jaskyniach, až po katedrály a oratória. Hermann Hesse píše, ako sa mu v banalite života cez umenie zjavuje Božia sláva. Bolo to na jednom koncerte. Hrali nádhernú starú hudbu. A v tom sa mi v piáne, medzi dvoma taktami, hranými na drevených dychových nástrojoch, náhle znovu otvorila brána k onomu svetu. Letel som nebom a uzrel Boha pri diele. Trpel som blaženou bolesťou a už som sa nebránil ničomu vo svete. Ničoho vo svete som sa nebál. So všetkým som bol zmierený, všetkému som odovzdával svoje srdce. Netrvalo to dlho, možno štvrť hodinu. Ale vrátilo sa to v snoch onej noci. A od tej doby po všetky tie pusté dni občas ukradomky zažiarilo. Videl som to tu i tam prechádzať mojim životom ako zlatú božskú stopu. Takmer vždy hrubo zanesenú bahnom a prachom. Hneď na to znova osvetľujúcu cestu zlatými iskrami, ako by sa už nikdy nemala stratiť. No preca, čoskoro znova stratenú v hlbinách. Plameň zbožnosti sa živí krásou. Nie však krásou falošnou, ľúbivou, ktorá zastiera rozpory života, tríznivú porušenosť toho, čo žijeme. Falošná krása je gíč. Dnes sa kresťanská zbožnosť príliš často živí gíčom. Lacné sväté obrázky, sladký kresťanský pop. Iba pravdivé umenie môže byť naozaj krásne. Teda iba pravdivé môže byť krásne. Hesse videl svoju cestu zanesenú špinou. Pavol hovorí, že tvár človeka je zastretá závojom. Obklopuje nás sláva, žiara nekonečná, no my ju nevidíme. Zhrešili sme a chýba nám sláva Božia, napísal Pavol. Na srdci máme závoj. Odvrátili sme sa od slávy nekonečného intelektu a krásy a uzavreli sme sa do úzkeho sveta svojich malicherných sporov a bezvýznamných záujmov. Sme plní neslávy, biedy, malosti, závisti, úzkosti, poníženia či komplexov. Hoci sláva prežaruje svet, v našom srdci sa žiadna slávnosť nekoná. V Kristovi sa závoj sníma, tvrdí Pavol. Až potom, s odhalenou tvárou, môžeme hľadieť na slávu Boha ako do zrkadla a pod vplyvom tej slávy sa meniť na ten istý obraz. Tak, ako sa menil František. Ako z nás snímaš ten závoj, Kriste? Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Pýta sa Ježiš učeníkov. To, čo bolo zo slávy vylúčené, Ježiš prijal do slávy Božieho bytia, ponížené, povýšil. Vzal na seba prázdnotu prázdnych, opustenosť opustených, bolesť trpiacich, nevedomosť nevedomých, vinu vinných, ohavnosť, biedy, rozkladu a zmaru. A povýšili to všetko do Božej slávy. V Kristovi aj škaredé a zavrhnuté je premenené a začlenené do zázraku krásy. V dejinách európskeho umenia nájdeme podivuhodnú stopu tejto Kristovej cesty. Čo bolo tradične z krásy vylúčené, európski umelci postupne začlenili do umeleckého diela. Škaredé povýšili na krásu. Skladatelia 20. storočia hudbu nekomponujú už iba s tónou a harmónií. Do kompozície začlenili aj disonancie a hlukové vrstvy. Náš priateľ, výtvarník Laco Čárny, vytvoril pre nás umelecké dielo. Rozbité zrkadlo zviazané lanom. Na prvý pohľad je to skôr objekt, ktorý by patril na smetisko. My ho vešiame na čelný kríž. To, čo bolo na smetisku, Laco povýšil na slávu veľkonočného oltárneho obrazu. Krása tak do seba pojala i trpkú pravdu o tom, čo je v ľudskom živote škaredé a roztrieštené. Ten podivný sklon súčasného umenia má pramene v kresťanstve. Kresťanskí maliari zobrazovali Boha v Kristovi. V kontraste ku gréckému ideálu dokonalosti ho zobrazovali v podobe mučením znetvoreného ľudského tela. Bohovia antiky mali byť v umeleckom vyjadrení dokonalí, povznesení nad biedy ľudského života. V Kristovi je závoj sňatý. Všetko, nielen to vznešené, ale i hanebné a ponížené. Ako marnotratný syn v Ježišovom podobenstve vstupuje na oslavu. Staňme sa spoločenstvom úžasu. Nech krása, čo v Kristovi zahrňa i to, čo bolo vylúčené, prehovára medzi nami ako modlitba oslavy. Potrebujeme si osvojiť schopnosť vnútorného ticha a nerušenej pozornosti. Filozofia pred nás kladie bytie ako otázku, napísal Ján Sokol. Modlitba začína tam, kde od otázky prechádzame k úcte. Intelekt vtelený vo svete sa prihovára nášmu mysleniu. Krása sa prihovára srdcu. Kým je vnútro zaujaté myslením, krása k nemu nemá ako prehovoriť. Mysel potrebuje zmlknúť, aby oko bolo čírym okom a uvidelo zjavenie krásy. aby ucho bolo čírym uchom a začulo v hudbe Božiu reč. Ak má viera horieť jasným plameňom, musí sa nechať strhnúť do tanca oslavy. Mohla by sa rozoznieť plnšie, ak by sa zbožnosť stala vnímavou pre reč umenia. V modlitbách a meditáciách nechávala prehovoriť nielen staré, ale i súčasné umenie, to, ktoré znepokojuje a kladie viere otázky. Veď práve v odpudivej skutočnosti kríža sa závoj z našej tvári sníma. Nekonečná sláva Boha sa spája s biedou pominuteľného človeka. Boh v Kristovi šepká: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ten Boh, opustený Bohom, je stredom ohniska slávy. Tu sa Božia sláva rozhára najjasnejším plameňom. Jazvu, ktorý si nesiem v strede srdca, to, čo ma ochromuje a zaslepuje, vkladám do temnej slávy Kristovho kríža. Závoje sňatý. V zrkadle Krista môžem uzrieť vlastnú tvár. Môj milý je môj a ja som jeho. Aký si krásny, môj milý, aký si krásny. Vstúp do slávy večného milovania.
Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.